Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Dewa Biru, yang menceritakan sebuah rumah bekas TKP pembantaian. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Cerita ini berawal pada tahun 2013 silam, tepatnya di salah satu komplek yang ada di daerah Jakarta Barat. Mulanya, ada satu keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan dua anak yang sudah beranjak dewasa, satu perempuan dan satu laki-laki, dibantai dalam satu malam oleh segerombolan orang yang menerobos masuk ke dalam rumahnya. Mereka semua pertama kali ditemukan dalam keadaan mengenaskan tewas oleh ART yang baru datang pagi hari untuk bekerja. Si ART ini kaget melihat keempat majikannya sudah tewas bersimbah darah. Dan setelah itu ART ini berteriak histeris meminta pertolongan warga sekitar. Seketika para warga datang berbondong-bondong memadati rumah tersebut. Tak lama kemudian, ambulan datang dibarengi dengan pihak kepolisian yang langsung menyegel dan melakukan olah TKP di tempat tersebut. Belum diketahui motif apa yang menyebabkan satu keluarga ini dibantai. Yang jelas, setelah kejadian malam itu, kondisi di sekitar rumah tersebut jadi mencekam. Kini rumah tersebut sudah tidak berpenghuni alias kosong, dengan kondisi barang-barang yang masih di dalam dan pagar di rantai besi, serta dikelilingi garis polisi. Dua hari berlalu, ketika malam hari ada tukang nasi goreng yang berhenti di depan rumah itu dan nampak seperti sedang menyiapkan pesanan. Lalu, tukang nasi goreng itu ditegur oleh sekuriti yang jaga malam di komplek itu. Sekuriti itu bertanya, "Siapa yang pesen, Mas?" Dengan santai tukang nasi goreng itu menunjuk rumah di belakangnya, yang tak lain rumah bekas TKP pembantaian itu. "Itu bapak dan ibu yang di rumah ini," katanya. Sekuriti itu bingung dan bilang, "Hah? Rumah ini kan kosong, Mas. Gak lihat tuh ada garis polisi." Seketika tukang nasi goreng itu terdiam. Lalu dia bilang ke sekuriti, "Ah, masa sih, Pak? Jangan bercanda. Tadi ada ibu-ibu dari dalam pesen nasi goreng 3, yang 2 pedes, yang 1 enggak." Sekuriti itu kembali meyakinkan, "Mana ada, Pak. Rumah ini udah 2 hari kosong. Penghuninya meninggal semua gara-gara dibunuh sama orang yang gak dikenal." Kemudian tukang nasi goreng itu pun mulai ketakutan dan langsung pamit pergi. Tak hanya sampai di situ saja, malam-malam selanjutnya, para warga yang tinggal berdekatan dengan rumah itu juga kerap kali mengalami gangguan, seperti mendengar suara-suara. Juga beberapa ada yang melihat sosok pria yang terlihat sedang beraktivitas di dalam rumah itu. Beberapa hari berlalu, usai adzan Isya, saya dan teman saya gak sengaja melewati rumah itu, lalu berhenti di warung yang letaknya tak jauh dari rumah tersebut. Saya membeli minuman dingin dan teman saya membeli rokok di warung itu. Ketika kami hendak membayar belanjaan kami, si penjaga warung bertanya, "Tadi kesini lewat bawah enggak?" Ya, saya jawab, "Iya, Pak, lewat. Emang kenapa?" Bukannya di bawah itu lagi rame ya? Ada yang tahlilan kalau nggak salah. Saya mau lewat gak jadi. Saya dan teman saya bingung. Tahlilan, Pak. Perasaan gak ada apa-apa deh. Kita lewat tadi sepi-sepi aja. Teman saya menjawab, iya, Pak. Kosong dan gelap di bawah. Si penjaga warung tersebut nampak tak percaya. Dia kemudian bilang, ah, masa sih? Tadi rame kok. Banyak orang pada tahlilan. Lalu dia memutuskan untuk keluar dari warungnya dan melihat dari jauh ke arah rumah itu, diikuti kami berdua. Dia bilang, oh, iya ya, kok sepi? Beneran loh, tadi saya pas udah turun, pas lihat banyak orang, kayak ada tahlilan, terus saya muter balik. Mendengar itu, saya dan teman saya jadi makin bingung. Oh, mungkin rumahnya daerah perbukitan ya, jadi ada naik turunnya. Oke, lanjut. Kemudian saya berangsur pergi dari warung bapak itu dan kembali melewati rumah tersebut untuk memastikan ternyata yang kami lihat memang benar-benar sepi. Entahlah benar atau tidaknya ucapan si penjaga warung itu masih menjadi misteri sampai sekarang. Pernah juga ada kejadian maghrib-maghrib usai saya main bola dengan teman sebaya saya. Pulangnya kami lewat rumah itu, dan di depan rumah itu ada tukang roti yang sepertinya kebingungan. Akhirnya spontan saya dan teman-teman menghampiri dan bertanya, kenapa bang? Kok kayaknya bingung? Si tukang roti ini menjawab, tadi saya berhenti di sana, nunjuk sebelah rumah tersebut. Bapak yang rumah di sana beli roti. Ya udah, saya ambilkan roti yang diminta si bapak. Tapi pas saya balik lagi, sepeda saya udah gak ada. Terus saya bingung, nanya ke si bapak yang beli. Kata si bapak yang beli, dia juga gak tahu, karena dia di dalam rumah sedangkan sepeda saya kan diparkir di sebelah rumahnya. Ya udah saya cari-cari gak ketemu. Tiba-tiba masnya nyamperin saya, ngasih tahu sepeda saya ada di dalam, di rumah itu yang kosong. Langsung saya lihat, ternyata ada. Saya bingung, kok sepeda saya bisa ada di dalam ya? Siapa yang mindahin? Baru saya mau nanya sama mas-mas yang kasih tahu sepeda saya di dalam, saya tengok orangnya udah gak ada. Terus saya bingung, keluarinya gimana? Wong pagernya jadi rantai. Karena kasihan, akhirnya kita rame-rame tuh bantuin tukang roti tersebut ngeluarin sepedanya. Setelah itu di perjalanan pulang, kami semua bertanya-tanya, siapa yang mindahin sepeda tukang roti itu? Ya sekalipun orang iseng ya, gak mungkin bisa masuk ke rumah tersebut yang jelas-jelas pagernya dirantai. Setelah itu ada rumor yang mengatakan bahwa setiap jam 1 malam terdengar suara mobil yang hendak masuk ke rumah tersebut. Terdengar juga suara pagar tersebut dibuka, namun ketika dilihat ternyata tidak ada apa-apa. Waktu itu juga pernah ada dua orang yang tidak bertanggung jawab mencoba masuk ke dalam rumah itu dan berniat ingin mengambil barang-barang yang ada di sana. Belum sempat masuk terlalu jauh, satu orang dari mereka sudah loncat keluar pagar dan berlari seperti orang ketakutan. Yang satunya lagi mencoba membawa patung keramik berbentuk anak kecil yang ada di dekat garasi. Lalu setelah itu dia menyusul temannya keluar. Namun tidak seperti temannya, dia keluar dengan santai dan pergi meninggalkan rumah itu. 3 hari kemudian, satu dari dua orang yang tidak bertanggung jawab kemarin datang kembali ke rumah tersebut. Ia kembali dan mengembalikan patung yang diambil oleh temannya. Ia mengajak security yang biasa jaga malam di komplek itu untuk menemaninya. Dia bercerita bahwa temannya yang membawa pulang patung dari rumah itu dan berniat untuk menjualnya. Namun ketika malam hari, patung ini gerak-gerak sendiri dan sesekali seperti bicara pulangkan saya. Ya awalnya mereka mengiranya halusinasi ya. Tapi ternyata kejadian itu berulang-berulang di malam berikutnya. Dan usai kejadian itu, temannya yang mengambil patung ini juga mengalami sakit yang gak wajar. Ketakutan yang berlebihan dan kadang-kadang teriak-teriak gak jelas. Dan sesekali muntah darah. Dari situlah dia berniat untuk mengembalikan patung tersebut. Dia juga bercerita kalau dia gak tahu kalau temannya ini membawa pulang patung ini. Karena menurut pengakuannya dia sudah keluar terlebih dahulu dari rumah tersebut karena ketakutan setelah melihat sosok perempuan yang berjalan menembus tembok di dalam rumah itu. Oke, makin kesini makin banyak isu yang beredar tentang rumah itu. Yang paling ramai diperbincangkan adalah tentang bunyi lantunan alat musik piano yang rutin terdengar setiap malam Jumat dari rumah itu. Dan hal itu membuat saya dan teman-teman saya penasaran ya. Dan akhirnya kami putuskan untuk mencari kebenaran tentang isu tersebut. Rencananya, malam Jumat nanti saya dan beberapa teman ingin nongkrong di dekat rumah itu dengan tujuan ingin tahu langsung mengenai suara dari piano itu. Malam Jumat pun tiba. Saya dan keempat kawan saya duduk di turunan dekat rumah itu. Kurang lebih sekitar jam 10 malam, yang kami lakukan tak lain hanya selayaknya remaja nongkrong ya, bercanda, tertawa gitu. Setengah jam berlalu, gak terjadi apa-apa dan suasana sekitar juga sangat hening. Lalu satu teman saya bilang kalau dia ingin ke warung untuk membeli minuman dan camilan agar suasana menjadi lebih cair lah. Gak lama kemudian datang kedua teman saya yang lain. Ternyata mereka menyusul ketika dikabari oleh salah satu teman saya. Kedua teman saya datang membawa gitar. Dan barulah suasana yang tadinya agak hening menjadi ramai kembali karena genjrengan gitar yang dinyanyikan dari kami. Tidak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam. Namun kami tidak mendapatkan keanehan ataupun gangguan satupun. Akhirnya kami memutuskan untuk pulang saja, mengingat sudah larut malam dan tak enak juga karena kehadiran kami mengganggu warga lainnya. Baru saja kami bubar, tiba-tiba samar terdengar suara piano yang entah dari mana. Tiga teman saya langsung lari ketakutan, menyisakan saya berempat. Kami akhirnya mendekati sumber suara itu. Dan ternyata benar, suara piano itu terdengar dari dalam rumah tersebut. Awalnya kami hanya diam. Namun tanpa sadar, bulu kuduk saya sudah merinding semua. Tiba-tiba, satu teman saya memberi kode dengan mata untuk melihat ke arah balkon rumah tersebut. Alangkah terkejutnya kami melihat ada seorang wanita mengayun-ayunkan kakinya tanpa sekata kata pun. Kami lari berhamburan setelah melihatnya. Saya pribadi jadi kapok untuk cari tahu hal-hal mistis mengenai rumah itu. Karena sudah terbukti kebenarannya bahwa rumah tersebut memang benar-benar menyeramkan. Cerita lainnya datang dari tukang taksi yang datang ke pos security komplek tersebut. Dia bertanya kepada security, "Maaf pak, apa bapak kenal dengan perempuan yang seperti ini? Disebutkanlah ciri-cirinya. Rumahnya dekat turunan sebelah sana pak." Ya security menjawab, "Iya saya kenal, ada apa ya pak?" "Iya dia numpang saya pak, naik dari depan TPU Tanah Kusir, terus sampai depan rumahnya bilang saya disuruh nunggu. Dia mau ngambil uang dulu katanya," sambung si tukang taksi itu. Security itu heran, "Maaf pak, tapi rumah yang bapak maksud kayaknya udah lama kosong." Dan perempuan yang Mas maksud itu udah lama meninggal. Nah, bapak supir taksi itu pun seakan gak percaya. Masa sih pak? Dia tadi naik taksi saya loh, turun di rumah yang itu. Orangnya pakai gaun putih. Yang bapak maksud beda kali orangnya. Security itu mencoba meyakinkan. Beneran mas, orang yang mas maksud itu udah lama meninggal. Namanya Mbak X. Dia anak dari pemilik rumah tersebut. Dia bersama keluarganya dibunuh sama orang yang gak dikenal. Kalau masnya gak percaya ya boleh, saya temenin lihat rumahnya. Supir taksi pun mengiyakan dan kemudian menuju rumah tersebut ditemani oleh security. Sampai di sana, mereka keluar dari taksi dan berdiri di depan rumah itu. Security berkata, "Coba mas lihat, kosong kan rumahnya? Mana ada mas, perempuan bisa masuk di sini? Wong pagarnya ada di rantai." Supir taksi itu pun pucat karena bingung dan masih gak percaya sama apa yang dialaminya. Lalu security mengajak supir taksi itu ke posnya guna menenangkan. Sampai di pos, supir taksi itu diberi minuman lalu dinasehati. "Mas, mending sekarang sampean pulang aja karena udah malam." Supir taksi itu bilang, "Tapi pak, gimana sama argo taksi saya? Lumayan pak, 43.000 Dengan muka pucat dan keringat dingin, akhirnya security pun berkata, "Udah mas, anggap aja masnya sedekah. Siapa tahu nanti diganti dengan lebih. Sekarang kita mau nagih kepada siapa mas? Orang yang mas maksud kan udah gak ada." 2 tahun berlalu, tepatnya tahun 2015, rumah itu pun dibeli oleh seorang pengusaha dan hendak dijadikan kantor. Tapi mengingat rumah itu terkenal dengan berbagai kisah mistisnya, akhirnya sang pembeli rumah memanggil beberapa orang yang ahli spiritual untuk membersihkan rumah itu dari gangguan-gangguan serta energi negatif yang ada di dalamnya. Baru setelah itu bangunan tersebut diratakan oleh tanah. Setelah bangunan diratakan oleh tanah, sempat ada jeda sekitar 1 minggu sebelum dimulai proses mendirikan bangunan baru di sana. Ada satu kejanggalan dan hampir semua orang yang lewat pun merasakannya, yaitu bau amis darah yang menyengat selama beberapa hari dari bekas bangunan yang rata itu. Bangunan amis darah itu baru hilang ketika puing-puing bekas bangunan lama itu dibersihkan dan diganti oleh rumah singgah para kuli yang melakukan kerja proyek pembangunan kantor di sana. Konon katanya, selama proses pembangunan kantor, kuli-kuli yang bekerja kerap kali mengalami keanehan dan kejanggalan, seperti mendengar suara-suara, alat serta mesin bangunan yang menyala sendiri dan bergerak sendiri, hingga ditampaki beberapa sosok yang menyeramkan. Bahkan yang lebih parahnya lagi, salah satu dari mereka sempat ada yang meninggal akibat jatuh dari lantai atas bangunan yang baru setengah jadi. Sempat dianggap bahwa itu hanya kecelakaan kerja saja, tapi salah seorang kuli bersaksi bahwa temannya yang jatuh dan meninggal itu sempat bilang kalau dia lihat perempuan dengan paras cantik ada di lantai bawah. Tak lama kemudian barulah terdengar suara keras yang ternyata temannya tersebut sudah jatuh dan terbaring di lantai bawah. Setelah mendengar pengakuan dari salah seorang kuli tersebut, semua orang beranggapan kalau kuli yang meninggal itu adalah tumbal yang diminta oleh si penunggu untuk proyek itu. Setelah kejadian itu, semua aktivitas proyek dihentikan kurang lebih 1 bulan untuk menetralisir kembali semua energi negatif yang ada. Singkat cerita, proyek pembangunan kantor itu telah selesai dikerjakan dan kini tak ada lagi rumah angker yang kita kenal bekas pembantaian itu. Digantikan oleh kantor dengan bangunan baru yang modern, sehingga suasana di sana yang sebelumnya menyeramkan Jadi ya lebih nyaman lah. Mungkin sampai di sini dulu cerita mengenai rumah bekas pembantaian itu. Sebenarnya sih masih banyak ya kejadian-kejadian menyeramkan yang belum aku tulis berdasarkan pengalaman-pengalaman orang yang pernah mengalami. Terima kasih sudah membaca dan sudah mampir membaca thread ini. Saya selaku penulis minta maaf apabila ada kesalahan. Akhir cerita saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi itulah cerita dari Mas Dewa Biru ya, mengenai rumah bekas pembantaian ya, TKP pembantaian. Tadi saya juga sempat dikagetkan dengan berita yang ada di Twitter ya, sekeluarga bunuh diri bareng, loncat dari gedung apartemen. Ini mengingatkan saya pada kasus sekte ya yang ada di India. Kalian pasti tahu lah, saya lupa judul filmnya, Secret apa gitu. Jadi 11 anggota keluarga bunuh diri dengan gantung diri. Kalau yang ini kan bunuh diri tapi loncat bareng dari gedung apartemen. Belum diketahui motifnya seperti apa, apakah motif sosial ataukah memang ada kaitannya dengan sekte ya. Saya belum tahu, masih saya telusuri, masih saya baca-baca beritanya juga karena beritanya masih sepotong-sepotong. Oke, mungkin itu saja cerita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.